Poštovani slušalci, dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za miks pultom je Ivan Kojić, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 23. jun. Proglašena vanredna situacija u nekoliko opština na zapadu Srbije zbog poplava, nadležni višestruku umanjivali broj umrlih od virusa korona, objavio istraživački portal BIRN. Dijalog Beograda i Prištine nastaviti bez daljih odlaganja, poručio Miroslav Lajčak u Beogradu. COVID-19 registrovan kod više od 9 miliona ljudi širom sveta. U Srbiji danas oblačno i vetrovito sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti šta je deo opozicije koji je bojkotovao izborni proces postigao tom akcijom. Marko Kmezić, predavač na Univerzitetu u Gracu.
Opozicija uspela u tome da delegitimiše multipartijski sistem u zemlji, međutim to nikako neće opstruisati sam rad parlamenta u sastavu u kom je on izabran.
Govorimo i o tome da li se nakon formiranja nove skupštinske većine u Srbiji mogu očekivati bolji odnosi na relaciji Beograd-Podgorica. Branko Lukovac, bivši šef diplomatije Crne Gore.
Verujem da slede kontakti koji će voditi relaksaciji odnosa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Obilne padavine tokom prošle noći i jučerašnjeg dana uticale su na povećanje nivoa reka, posebno na zapadu Srbije. Vanredna situacija je na snazi u Osečini, Krupnju, Loznici, Ljuboviji, Malom Zvorniku, Kosjeriću i Arilju. U Kosjeriću je proglašena vanredna situacija zbog poplave koju je izazvao nabujali skrapeš. Poplavljeno je više stambenih objekata u centru grada i evakuisano nekoliko domaćinstava. Za Radio Slobodna Evropa sa predsjednikom opštine Žarkom Đokićem razgovarala je Novka Ilić.
Noćas oko 3 sata smo imali izlivanje u centru grada, proglasili smo vanrednu situaciju, angažovali smo privatnu mehanizaciju koja je načipala bedeme u centru grada, ali nismo mogli da pašemo centar grada da ne poplave se kuće, tako da imamo poplavljenih oko 40-50 kuća, 3 stambene zgrade, čekamo da se povuče voda, da vatrogasci ispumpaju vodu iz tih kuća i tih ulica i nakon toga ćemo sad gledati šteću.
Da li je bilo potrebno da se neka domaćinstva evakuišu?
Bilo je potrebno, evakuisano je 7-8 domaćinstava. Sa jednim domaćinstvom smo imali problem, nije htjela gospođa da se evakuiše, iako je voda bila oko metar u kući, a ostali su evakuisani u sportsku halu, ali situacija se stabilizuje i oni će u toku dana biti vraćeni svojim kućama.
A što se tiče okoline Kosjerića, da li je tu problem kada su u pitanju poljoprivredna zemljišta i malinjaci?
U okolini Kosjerića nije bilo nekih većih problema, centar grada je imao većih problema, a što se tiče okolnih mesta možda ima problema na nekim njivama, ali to nam nije sada prioritet, prioritet su nam ljudi, životi i kuće.
S obzirom da je u Kosjeriću i ranijih godina zbog bujičnih potoka bilo problema i sa lokalnim putevima i domaćinstvima.
Tačno, bilo je problema, ali kada se voda povuče i stane kiša, tada ćemo vidjeti koja je šteta. Trenutno opština Kosjerić radi da imamo investiciju gdje ćemo produbiti rečno korito u centru grada. Nadam se da nas ovo više neće iznenaditi i nećemo imati i nekih posla.
O situaciji u opštini Kosjerić za Radio Slobodna Evropa govorio je predsjednik te opštine Žarko Đokić. Kako javlja Radio Televizija Srbije, kod Osečine se izlio jadar i poplavio oko 150 kuća i nekoliko privrednih objekata, a u Ljuboviji je reka Ljuboviđa poplavila oko 700 domaćinstava i srušila most na magistralnom putu Ljubovija-Bajna Bašta. Saobraćaj je u prekidu na više regionalnih puteva. Milovan Kovačević, predsjednik opštine Ljubovija, izjavio jutro za RTS da je stanje na tom području alarmantno.
Noćas smo vršili evakuaciju stanovništva, negde oko 70 porodica je evakuisano. Morali smo da isključimo i magistralni vodovod, tako da je cela opština trenutno bez vode. Imamo problema i na ostalih 6 mostova uzvodno uz reku Ljuboviću, tako da je zaista stanje alarmantno.
U Obrenovcu je također povećan nivo reke Kolubare, pa je za danas zakazana sednica kriznog štaba na tom području. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će vodostaj na slivovima Kolubare i Jadra sa pritokama Skrapežu, Đetinji, Moravici i Bjelici, kao i na gornjem toku Zapadne Morave i danas biti u većem porastu sa prevazilaženjem upozoravajućih nivoa. Obilne padavine očekuju se u centralnim i južnim predelima Srbije sa 40 mm kiše za 24 sata. U centralnoj Srbiji je na snazi narandžasti meteo alarm, u Beogradu i Banatu žuti.
slobodnaevropa.org
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak izjavio je juče posle razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu da očekuje da će pregovori biti nastavljeni u julu u Briselu. Mi predlažemo posredovanje u postizanju sveobuhvatnog dogovora koji će rešiti sva otvorena pitanja jednom za svagda. Spreman sam i u potpunosti posvećen da se dijalog nastavi bez daljih odlaganja i da pomognemo obema stranama da rade na sporazumu koji će normalizovati odnose i rešiti sva nerešena pitanja, a koji će biti prihvatljiv i za region i za članice Evropske unije, rekao je Lajčak koji je prošle sedmice boravio na Kosovu. Povodom nezvaničnih saznanja do kojih je došao i Radio Slobodna Evropa da će u četvrtak 25. juna u Briselu biti obnovljen dijalog između Srbije i Kosova, Vučić je rekao da nema takvog dogovora, ali nije isključivo mogućnost da srpska strana otputuje u Brisel. Ako me pitate za to, nemamo taj dogovor. Oni će da idu sami, mi ćemo da idemo sami i u to u različitim danima, koliko sam razumeo. Sad ubijte me ako nešto bude drugačije, rekao je Vučić. Prethodno je izjavio da se nada da će posle posete Moskvi 23. juna, a pre odlaska u Vašington, imati jedan dan za posetu Briselu, jer je, kako je naveo, veoma važno da pošaljemo i tu poruku o evropskoj opredeljenosti Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradska izborna komisija će u zakonskom roku od 48 sati doneti odluku o izbornim rezultatima u Šapcu, a nakon razmatranja podnetnih prigovora saopšteno je kasno sinoć iz GIK-a. Na sednici je rečeno da su podneta ukupno 42 prigovora na rad biračkih izbora tokom izbornog dana. Aktuelni gradonačelnik Šapca i vođa liste Šabac je naš Nebojša Zelenović je prethodno saopštio da će ta lista tražiti poništenje lokalnih izbora, jer su, kako je rekao, zabeležene brojne formalne i neformalne nepravilnosti koje su dovele u pitanje regularnost čitavog izbornog procesa. Sa druge strane, Srpska napredna stranka je juče proglasila ubedljivu pobedu na izborima u Šapcu, jednom od retkih mesta u Srbiji koji je u prethodnom periodu vodila opozicija. A šta je opozicija u Srbiji dobila bojkotom izbora? U budućem sazivu Skupštine Srbije, prema preliminarnim rezultatima parlamentarnih izbora, nasuprot strankama dosadašnje vladajuće koalicije, biće samo jedna opoziciona stranka u stranke nacionalnih manjina. Detaljnije slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Opozicija uspela u tome da delegitimiše multipartijski sistem u zemlji, međutim to nikako neće opstruisati sam rad parlamenta u sastavu u kom je on izabran, tako da je pitanje šta je tom automarginalizacijom zapravo dobila srpska opozicija.
Ocenjuje ZRS Marko Kmezić, predavač u Centru za studije jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu. Osim Srpske napredne stranke, predsednik Srbija Aleksandra Vučića, koja je prema preliminarnim rezultatima osvojila 61,59% glasova, u parlament je ušla koalicija Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, koja je i do sada bila na vlasti sa naprednjacima. Cenzus je prešao i Srpski patriotski savez na čelu sa Aleksandrom Šapićem, koji je osvojio 3,64%. U parlament ulaze i stranke i liste nacionalnih manjina, Savez vojvođanskih Mađara, lista Muamera Zukorlića, lista Sulejmana Ugljanina i koalicija albanskih partija. Nijedna od ostalih opozicionih stranaka koje su učestvovali u izbornoj trci nije uspela da pređe cenzus od 3%. Stranke opozicije okupljene oko Saveza za Srbiju ostale su dosledne ideji bojkota izbora koji su proglasile još u septembru prošle godine, smatrajući da ne postoje uslovi za slobodne i fer izbore. Rezultati izbora ne moraju značiti nužno da je opozicija doživjela fijasko, smatra politikolog Duško Radosavljević.
Ako pobedite izborima se toliko ponese i smatra da je dobio puno pravo i legitimno pravo da se odlučuje o sudbini svi građani Republike Srbije, tu jako greši. Kao sa druge strane i predstavnici opozicije, ne smije da shvati svi ljudi koji juče nisu izašli na izbore ne sme da pomisli da su to recimo sve njeni glasači ili njeni izbori.
Prema dosadašnjim podacima RIK-a, izlaznost na izborima u nedelju bila je 50,32% upisanih birača. Posmatračka misija CRTE saopštila da je izlaznost 49%, dok je procena izlaznosti posmatračke misije CESID-a 47,7%. Izlaznost na ovogodišnjim parlamentarnim izborima najniža je od uvođenja višestranačja 90. godine kada je reč o republičkim izborima, rečeno nam je u CESID-u. A upravo je procenat izlaznosti liderima Saveza za Srbiju bio argument da odmah po zatvaranju birališta ocene da je bojkot uspeo i da vlast koja će biti formirana neće imati legitimitet.
Sam legitimitet koji proizilazi iz male izlaznosti je slab argument. Imamo dosta primjera u poprednoj praksi gde je i sa manjom izlaznošću zapravo niko ne dovodi u pitanje izabranu većinu.
Navodi Marko Kmezić. On smatra da se legitimnost izbora može dovesti u pitanje kroz posmatranje čitavog izbornog procesa i onog što je prethodilo izborima, poput medijske zastupljenosti i funkcionerske kampanje. Šta sada predstoji opoziciji s obzirom da je praktično neće biti u parlamentu i da neće imati institucionalnu mogućnost da deluje?
Ja mislim da opozicija je dosta bila fokusirana na borbu protiv Vučića, ali zapravo su jako slabo se obraćali svojim biračima u tom smislu da daju neku konkretnu ponudu šta je zapravo njihov program.
Navodi Kmezić. Drugi kolosek kojim opozicija treba da ide, dodaje on, i okrupnjavanje. Slično mišljenje iznosi i politikolog Duško Radosavljević, koji ocenjuje da srpsku opoziciju čeka nužno grupisanje u 2 do 3 kolone i nuđenje rešenja za ključna pitanja.
Pobrojati 20 najvećih problema u Srbiji, možda i više, i treći rešenje za to je tako. Ali je jedna stvar da bi morali da pravimo mit cenzus.
Predsjednik Srbije i lider pobedničke partije Aleksandar Vučić u izbornoj noći poručio da će naprednjaci u formiranju naredne vlade Srbije pokazati da nisu bahati i da će uzimati ljude iz lista koje nisu prešle cenzus. Da napravimo vladu koja će da donosi ključne odluke i da ima još širi konsenzus, poručio je Vučić, ali nije detaljnije objasnio na koga bi se ova ideja mogla odnositi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Albanske partije sa juga Srbije prvi put su na parlamentarnim izborima nastupile sa zajedničkom listom pod nazivom Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina. Kako javlja Branko Vučković, imaće najverovatnije 3 poslanička mandata u Skupštini Srbije.
Nedžad Beljulji, vlasnik televizije Spektri na albanskom jeziku, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je dobro što su Albanci sa juga Srbije prvi put napravili zajedničku listu, koja je rezultirala mogućnošću da u Skupštini Srbije dobiju 3 poslanika.
Moglo je možda čak i više da su se odazvali birači malo ozbiljnije ili da su lokalni izbori bili i u Preševu, onda bi bila jača motivacija, ali u svakom slučaju i ovo je dobro, zato što je 3 glasa u Skupštini Srbije veći uticaj, veće lobiranje. E, ovo što SNS na republičkom nivou dobilo toliko većinu, što možda i neće imati potrebe za koalicione partnere, što je već druga priča.
On podsjeća da albanske stranke dugo nisu mogle da postignu dogovor o zajedničkom nastupu na parlamentarnim izborima i da su inspiratori stvaranja zajedničke liste ovoga puta bili premijer Albanije Edi Rama i ministar inostranih poslova Gent Cakaj, koji su ozbiljno poradili na motivisanju Albanaca da učestvuju na parlamentarnim izborima.
Uspeo je da im diže moral i da budu ozbiljni u kampanji i da mobilišu biračko telo i ovo što Albanci sa juga Srbije sada imaju 3 narodna poslanika i toliko da su izašli na parlamentarnim izborima, ta zasluga pripada Edi Rami, premijeru Albanije i ministru spoljnih poslova Albanije Genta Cakaj.
Od značajnih albanskih stranaka na jučerašnjim parlamentarnim izborima nije učestvovala samo Demokratska partija Albanaca, čiji se lider Ragmi Mustafa zalaže za prisajedinjenje Preševske doline Kosovu. Kujtim Sadriju, direktor Preševskog centra za istraživanje i monitoring, smatra da je rezultat zajedničkog nastupa albanskih stranaka bio očekivan.
Na odnos od prethodnim izborima, znači to je dobar rezultat, smatram da će da bude malo drugačije u parlamentu.
Svakako da bi bio bolji da je na zajedničkoj listi bila i Demokratska partija Albanaca Ragmija Mustafe, kaže Sadriju za Radio Slobodna Evropa.
Moglo bi više, ako bi učestvovalo i gospodin Ragmi Mustafa, onda bi moglo da bude bolji rezultat. Međutim, on to nije bio u praktiku. To je jedna greška od Albanaca, što kaže Ujedinjena lista, jer nisu ujedinjeni sve.
Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A nakon što je u nedelju na izborima u Srbiji ubedljivo pobedila Srpska napredna stranka, postavlja se pitanje kakva će u buduće biti politika zvaničnog Beograda prema Crnoj Gori, naročito u svetlu veoma zategnutih odnosa zbog pitanja u vezi sa imovinom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Prva čestitka od nekog političara iz Crne Gore na adresu Srpske napredne stranke i njenog lidera Aleksandra Vučića stigla je od predsjednika Nove Srpske demokratije i člana predsjedništva Demokratskog fronta Andrije Mandića, koji je čestitao SNS-u i Vučiću pobjedu na izborima. Mandić je u čestitki konstatovao da je vlast u Srbiji za 8 godina više uradila za svoju državu nego što je Crnogorska za 30 godina upravljanja. Zato i, kako je naveo, odbijaju svaku mogućnost ekonomske saradnje sa Srbijom koja bi bila na korist građana Crne Gore. Iz vladajuće Demokratske partije socijalista još nema reakcije na izborni rezultat u Srbiji. Odnosi Srbije i Crne Gore već duže vrijeme nisu na zadovoljavajućem nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, a ključno pitanje koje komplikuje te odnose jeste pitanje zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji je sporan za Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Tu je, ističe Lukovac, i pitanje položaja Srba u Crnoj Gori, na čemu insistiraju kako Srpske partije u Crnoj Gori, tako i vlast u Beogradu. Lukovac kaže da nakon još jedne Vučićeve izborne pobjede očekuje da će rješavanje krize u odnosima dvije države uskoro početi na najvišem nivou, kako je to nedavno i najavio predsjednik Srbije.
Javno je najavljeno sa strane Vučića da će čim prođu izbori on dati inicijativu za posjet Đukanovića Beogradu i za susret i razgovore. Mi moramo biti zainteresovani za razgovore i za pokušati da se što prije izađe iz ove krize. Dakle, ja mislim da bi ovo trebalo da bude nešto što slijedi sada nakon izbora u narednih 15-ak i mjesec dana da dođe do tog susreta.
Dok Lukovac očekuje pozitivan scenarij po kojem bi na najvišem nivou dvije države počele rješavanje krize nastale nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, sa druge strane, kako kaže Lukovac, ne želi da vjeruje u onaj po kojem bi onako složena situacija ušla u zonu opasne komplikacije sa veoma ozbiljnim posljedicama.
Ja ne mogu da zamislim negativan scenarij koji bi značio da se zloupotrebe ove litije koje inače imaju politički karakter u nešto što bi vodilo haosu u Crnoj Gori, sukobima i krvoproliću, da tako kažem. Mislim da bi svu odgovornost za tako nešto morao da preuzme Srbija i Crna Gora bi u skladu sa svojim članstvom u NATO-u imala puno pravo onda da zatraži pomoć NATO saveza. Ali ja mislim ne mogu da zamislim takav scenario i verujem da slijede kontakti koji će voditi relaksaciji odnosa.
Podsjetimo, zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je usvojen u Skupštini Crne Gore 27. decembra 2019. godine propisuje da vjerske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori koja je sagrađena do 1918. godine. U suprotnom, ta imovina će se smatrati državnom. Srpska pravoslavna crkva je taj zakon ocijenila kao pokušaj otimanja imovine od strane države. Protestne litije koje su tim povodom počele početkom godine, u martu je prekinula epidemija bolesti koju izaziva koronavirus, a prekinuti su i pregovori početi 11. marta između ekspertskih timova vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Do obnavljanja pregovora nije došlo, ali jeste do ponovnog održavanja litija i pored zabrane javnih okupljanja na kojima učestvuje više od 200 osoba. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U prethodna 24 sata u Srbiji je preminula jedna osoba od posljedica zaraze koronavirusom, a novo zaraženih je 96, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Od početka epidemije preminule su 262 osobe. Trenutno je u Srbiji aktivan 731 slučaj koronavirusa, a 19 pacijenata je na respiratorima. Od početka epidemije potvrđeno je 12.990 slučajeva infekcije. Zbog porasta broja inficiranih tokom dana će zasjedati krizni štab za borbu protiv COVID-19. Član kriznog štaba, dr. Branislav Tiodorović, rekao je da bi u većim gradovima mogle biti uvedene dodatne mere.
U velikim gradovima da je velika koncentracija ljudi, veći rizik od zaražavanja, onda tu mora da se sprovodi neke dodatne mere, odnosno u smislu ograničenja, okupljanja, ograničenja, da tako kažemo, čak i nekih sportskih aktivnosti i sl.
Rekao je Tiodorović za Radio Televiziju Srbije. A istraživački portal BIRN objavio je da su u Srbiji od 19. marta do 1. juna od virusa korona umrla 632 pacijenta, što je za 388 više od zvanično saopštenog broja za taj period. BIRN je to objavio na osnovu uvida u podatke koji su deo zvaničnog državnog informacionog sistema COVID-19. Prema saznanjima BIRN-a, broj zaraženih posljednjih dana prošle nedelje kretao se između 300 i 340 dnevno, što daleko nadmašuje zvanične podatke od 97 novoobolelih. Podatak o broju zaraženih nalazi se u tabeli pod nazivom Izveštaj za vladu, koja se pravi na osnovu pomenutog informacionog sistema. BIRN navodi da su novinari te redakcije u više navrata pokušali da kontaktiraju nadležne iz Ministarstva zdravlja, članove kriznog štaba, direktore bolnica i instituta Batut, kako bi saznali šta je uzrok velike razlike između zvanično saopštenih podataka i onih koji se nalaze u informacionom sistemu COVID-19, ali kažu da niko od njih nije odgovorio na pozive. U Bosni i Hercegovini je u prethodna 24 sata preminula jedna osoba od posljedice zaraze koronavirusom, a zaražene su 93. U međuvremenu više od 20 tona medicinske opreme, koja je pre 3 sedmice stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, još uvek je u skladištu na Sarajevskom aerodromu. Razlog tome je što veće ministar BiH nije postiglo dogovor o tome ko će preuzeti i rasporediti opremu. Ipak, kako se broj obolelih od bolesti COVID-19 povećava, sindikati zdravstvenih radnika iz oba BH entiteta traže hitnu raspodjelu donirane medicinske opreme, jer, kako navode, zalihe sa kojima raspolažu su na izmaku. Više u prilogu, a ide Đugu.
Pojedine zdravstvene ustanove u Federaciji BiH imaju neophodnu medicinsku opremu za još 15 ili 20 dana, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zijad Latifić, predsjednik nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH. Prije 7 dana taj sindikat je tražio od vijeća ministara da raspodijeli opremu koju su donirali Ujedinjeni Arapski Emirati zdravstvenim ustanovama, ali kako nije bilo odgovora, ponovo su danas poslali poziv.
Da novit opremu, jer u ovom trenutku zbog porasta oboljelih od COVID-19 imamo potrebu za tom opremom i zdravstveno će morati kupiti tu opremu. Pošto znate kako izgleda visam za javne nabavke i sve ostalo, bojimo se da ne opadnemo u cajtnot, jer pojedine zdravstvene ustanove su praktično imaju rezerve opreme za 15 ili 20 dana još.
Iako trenutno imaju dovoljno opreme, u Sindikatu zdravstva Republike Srpske smatraju da je sva pomoć neophodna. Milenko Granulić, predsjednik Sindikata zdravstva Republike Srpske, kaže.
Nama treba oprema uvijek. To je potrošni materijal koji se koristi od rukavica, maske i panadre, znači nam to naprosto treba. Već ima donacija koju su putile Emirati i da ima 21 tona, mislim da je sve da stoji na aerodromu dvoje da se podeli zdravstvene radnice.
U više od 20 tona medicinske opreme ima 25.000 zaštitnih odijela, po 150.000 što zaštitnih, što hiruških maski, 50.000 vizira, 100.000 testova na koronavirus, pa i 40 respiratora. Ponovo Zijad Latifić.
S obzirom da je to donirana oprema, mi smo čak tražili da su ti respiratori dostavili zdravstvenim ustanovama, da one isprobaju da li onda uopšte mogu se koristiti za nešto. I ako već imaju certifikate Evropske unije, koliko smo mi videli na kutijama, stoje, znači oni su upotrebili za nešto. Neko oni nama to daju, pa da mi ideli da im vidimo, odnosno ljudi koji su stručni za to da pogledaju zašto se koristi.
Od 27. maja donirana oprema Ujedinjenih Arapskih Emirata je na aerodromu Sarajevo i još uvijek se nalazi u prostoru za privremeni smještaj robe. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa iz Sarajevskog aerodroma rečeno je da je uvoznik vijeće ministara BiH, te da je za pošiljku zaduženo Ministarstvo sigurnosti, ali do danas nije bilo nikakve instrukcije šta dalje sa opremom. Kako su objasnili, rok privremenog smještaja robe je 20 dana. Iz Ministarstva sigurnosti za Radio Slobodna Evropa je rečeno da do sada to ministarstvo nije imalo praksu prijema ovako specifične medicinske opreme, te se provode dodatne konsultacije sa drugim nadležnim ministarstvima i agencijama oko načina prijema ove pomoći. No Zijad Latifić iz Sindikata zdravstva Federacije BiH postavlja pitanje.
A da zdravstvene ustanove štede na toj opremi kako produžile o postojanje ove opreme, jer kad imate veći broj zaraženih, jako puno se troši te opreme na ljude koji su hospitalizirani u bolnicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Broj zaraženih virusom korona u svetu prešao je 9 miliona, a najveći broj inficiranih i dalje je u Sjedinjenim Državama, Brazilu, Rusiji, Indiji i Ujedinjenom Kraljevstvu. U SAD-u je u posljednja 24 sata od koronavirusa preminulo 425 osoba, a zaraženo je 2,3 miliona, saopštio je Univerzitet Johns Hopkins. Sve su vidljivije ekonomske posljedice koje pandemija ostavlja za sobom. Svetski program za hranu pri Ujedinjenim nacijama upozorava da su toj organizaciji potrebna značajna dodatna sredstva kako bi nastavili da dopremaju pomoć najugroženijima, dok su evropski lideri započeli pregovore o ekonomskom paketu pomoći kako bi se ublažile posljedice pandemije COVID-19. Priredila Mila Đurđević.
Svetska zdravstvena organizacija beleži rekordno visoku stopu novih slučajeva obolelih od COVID-19 širom sveta. Organizacija je saopštila 21. juna da je registrovano više od 183.000 novih slučajeva u 24 sata, a najveći broj infekcija beleže Brazil i Sjedinjene Američke Države. U Brazilu je broj obolelih prešao milion, dok je 50.000 ljudi preminulo od posljedica bolesti, čime se Brazil našao odmah iza Sjedinjenih Država.
The world is in a new and dangerous phase.
Svet se nalazi u novoj i opasnoj fazi. Mnogim ljudima je razumljivo do sada je ostanak od kuće. Države su razumljivo nestrpljive da otvore svoje društva i ekonomije. Ali virus je dalje brzo širi. I dalje je smrtonosan i većina ljudi je i dalje podložna.
And most people are still susceptible.
Navodi generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pojedine države koje su uspešno potisnule prvi talas infekcije COVID-19 sada se bore kako bi zaustavile lokalno izbijanje zaraze pre nego što se ona proširi. U Pekingu, prestonici Kine, blokovi zgrada stavljeni su u karantin. U toku je i masovno testiranje u pokušaju vlasti da ograniče širenje infekcije koje se povezuje sa velikom tržnicom hrane. U Nemačkoj se uz oprez otvaraju prodavnice. Ipak, više od 1000 zaposlenih u jednoj fabrici za preradu mesa testirano je pozitivno na virus, što je dovelo do stavljanja 1000 zaposlenih i još 1000 ljudi u karantin. Svetski program za hranu Ujedinjenih nacija saopštio je da će možda morati da obustavi isporuku pomoći ukoliko ne dobije značajna sredstva za nastavak. Zbog pandemije COVID-19 koja ruši ekonomije i lance snabdevanja širom sveta, svetski program je obavljao letove za pomoć u 132 zemlje, ali je ta misija sada ugrožena, kaže portparolka Svetskog programa za hranu Elizabeth Birs.
Unless a substantial injection of funds is provided by donors,
ukoliko se do kraja prve nedelje jula ne obezbedi značajna injekcija finansijskih sredstava, Svetski program za hranu neće imati izbora i moraće da prizemni većinu humanitarne flote do kraja jula. Ovo je odgovor u obimu koji nikad ranije nije viđen, a s obzirom na to da pandemija ne pokazuje znakove popuštanja, presudno je da se odgovor ne zaustavi sada kada je najpotrebniji.
When it is needed most.
Lideri Evropske unije započeli su pregovore o postpandemijskom ekonomskom planu za oporavak, u vreme kada se blok suočava sa najvećom recesijom u svojoj istoriji. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen podržala je fond za spasavanje u iznosu od 750 milijardi evra, koji bi pomogao zemljama poput Italije i Španije da se oporave nakon zatvaranja. O uslovima paketa evropski lideri trebalo bi da raspravljaju u julu. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije podsjećamo na vesti dana. Proglašena vanredna situacija u nekoliko opština na zapadu Srbije zbog poplava. Nadležni i višestruko umanjivali broj umrlih od virusa korona, objavio istraživački portal BIRN. Dijalog Beograda i Prištine nastaviti bez daljih odlaganja, poručio Miroslav Lajčak u Beogradu. COVID-19 registrovan kod više od 9 miliona ljudi širom sveta. U Srbiji danas oblačno i vetrovito sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, temperatura do 25 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati iz studija u Beogradu. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Dušan Komarčević.